У наших фондах нема ніводнага радыёспектакля паводле яго цудоўнай прозы, самабытнай, непадобнай ні на чыю іншую. На маю думку, гэта звязана з тым, што проза Івана Пташнікава не дужа драматургічна, і таму, напэўна, у першую чаргу ставіліся такія сюжэтныя творы. Па-другое, Іван Пташнікаў належыць да пакалення дзяцей вайны. Зноў жа, гэта зусім іншы ракурс бачання тых падзей, гэта зусім іншая энергетыка, і па-трэцяе, Іван Пташнікаў гэта той аўтар, якога трэба ставіць на радыё. Проза не драматургічная, яна дае магчымасць абсалютна іншага ракурсу на тыя ваенныя падзеі. Аповесць «Найдурх», якую мы ўзялі за аснову нашага радыёспектакля, яна дазваляе ўбачыць тыя карціны жахлівых здзекаў гітлераўцаў на нашай беларускай зямлі і з самой зямлі, і адпаведна з нашых мірных жыхароў, якія рабіліся цынічна штодня людзьмі, якія акупавалі. І вось гэтыя карцінкі, якія выпісаны аўтарам вельмі выпукла, вельмі асацыятыўна, вельмі ярка, яны дазваляюць сёння сказаць пра тую вайну крыху інакш. І зноў жа, паварочваючы нас да нашых сямейных гісторый, таму што фактычна кожная беларуская сям'я пацярпела ў той трагедыі,